कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका सगंता फान ओरोमो संबता दिलबत गलगल के सासा लमा पुलक्का हंगसा सदित सगंता सैटेलाइटी नाइल सातिन तमसा सु अम्मजल कब Fagov diorra satellite Nile Satin kanne nujak asajir tan agge fatoni kenya tamoltan kesume situn kesanarra anjalen negamadati saganta kenya kan umator bani sambataf dilbata hararat gabasale torban kanadie saturre kesa angato korade binesin agesifna Guyan walabumma presi sadarka dunyatti jimata darbe kabajame Ethiopianis kannen kabajje ke satokko
Baradabre yero addunyarratti gazete sonni garat ibbatokko ajjesamani garat ibbasadi manay atti darbatamanitti bakka jijjiramni guddanni taajedame negamin Ethiopia ke satti jijjiramni argamun afura abdi gari umejira Sirna kabaja ayyaana walabumma presi addunya Ethiopia ke satta ayyaane fametir machuraf UNESCO kannen afeeraman keessa gaazexeessaan biyya Paakistaan Amid Amir kan ilaalchisuun ennaa dubbatu kunanaaf ajaa'iba guddaadha waggaa tokko dura bara 2018 Itoophiyaan biyyatti gaazexeessonni mana hidhaa jiraniif gaazexaaleeniif akkasumas immoo marsariitileen ugguramanii turani amma garuu eega muummichi ministara Abiy Ahmed taayitaa qabatanii as miidiyaan walaba ta'ee hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaazexeessonnillee hiikamanii jiru jechuun dubbatee jira muummichi ministara Abiy Ahmed immoo gama isaaniitiin kan ilaalchisuun ennaa dubbatan nagaaf tasgabbii biyyattii keessatti kanneen yaaddoo keessa buusan keessaa tokko sabaa himaalee itti gaafatamummaan ittiin dhaga'amne jedhanii jiru ayyaana walabumaa pireesii ilaalchisuun kan dubbataniin dhaabbatoonni miidiyaaf gaazexeessonni biyya keenya haala dandeessisaa kana keessa yeroo jiranitti akkaataa itti gaafatamummaa qabuun hojjechuun barbaachisaadha jedhaniis hubachiisanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee daayirektarri VOA Amandaa Bennett oduu gabaastuu VOA Saalem Salomoon waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru. Jaalanni tureessa.
United States keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa demokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu VOA daayirektara kataan Amandaa Bennett. Addunyaa irratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo wal falmisiisaa ta'e. Yookaan immoo pireesii yennaa cufamu argaa jirraa jedhu Amandaa Bennett sababiin isaas.
It's because they realize that information is power. And if the people get too much.
Odeeffannoon humna akka qabu hubatu yoo uummanni humna guddaa argate humna aangoo hoogganootaa madaalii eegsisuu waan danda'uuf kanaaf aangoo kana ofii qofaaf argachuuf jecha pireesii cufuu jedhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaa kan ilaaleenis ennaa dubbatan waggootii 75 darbaniif oduu qabatamaa fi mirkanaa akkasumas odeeffannoo biyyoonni adda addaa argachuu hin dandeenye uummataan ga'aa turree jedhan tamsaasi keenyas biyyooti addunyaa irratti balbala cufatan hanga tokko dhaqqaba jedhanii.
Only about 13% of the countries in the world, of the people in the world, live in countries.
Biyyoota addunyaa irra jiran yookaan immoo biyyootii kana keessa kanneen jiraatan harka 13 qofatu pireesii walabaa akka qaban dhaga'uun rifaasisaadhaa jedhan. Uummanni odeeffannoo itti amanu argachuu waan qabuuf isa akkasii tajaajilaa jirra jedhu. Hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchises. Waanuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti irra ga'utu isaan mudataa jedhan waajjira jalaa cufu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhuu reebuu jedhaniiru. Yeroo ammaa hojjetaa keenya mana hidhaa keessaan qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira. Akkuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen VOA hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu. Gaazexeessota keenya. Dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkannee gabaasnaa jedhan Amandaan dararaa gaazexeessota VOA Afrikaa keessa hojjetan irra ga'u Amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in Uganda, where they are.
Gare gazet esota walitikabaman Uganda ke satti arguden deera. Heddun sani hojiretti bobani tujirani reba maniru. Gazet esota gutu Afrika ra walitit ufan gare garen konne dubbisne jirra. Chasa media ke sojatan rakwa kakabu nubachi sanjaran. Gazet esota addunyaret akkagarit gabasu fi sena ojechu dande nyajeru. Garu rakko gudda ke sajuru. Abboti kabenya sabahima sana kabatani jirantu wan fedan akkojetanif ineyemanif. Kun rakko gudda dakajetan amandan mindan gazet esota Afrika bafamut ikkad a jetan. Jirenyo fi gaggesuniyu kabso chimati ta era jetaniru. Sadarkan gazet esuma madalin sajet amandan.
One of the journalistic standards is to try and figure out how you can verify things and how you can
Wan gabafa musun sirri ta usa mirkane sufi gama dimma falmisisa sana kesa harka qaban hunduma hasofsisud kun odun madalawa katau goda dugaret tirkachun addabafachu yalunis nigargar kanaf gazetessonni amerika kesa qamnu wailo tasani dobrati gabasa jiranif odefanno sirrifi dugajiru kan ilaalen madda dabalata ta'uufi qabu jedhan dhaggeeffatoonni keenya madda amanamoorra oduu argachuu qabu kunis mirgaa jedhan muuxannoo qabanirraa innaa dubbatan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura chaayinaa keessan ture kan jedhan daayireektarri VOA oduun isaanii oduun taanedha mootummaan waan guyyaa sanaaf yaaduu qaban itti hima yookiin immoo kan paartii kooministii chaayinaa san akka yaadan godha. Waan ummanna manuu qabu lafa kaa'u kanaaf wanni gochuu danda'amu hagas maramitii jedhan waggaa darbe Somaaliyaa keessatti gaazexeessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture boombii konkolaataarraa dho'een ajjeefame kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala garuu kanneen waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannees uummata keessa da'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'u jedhan. Kanaaf addunyaa guutummaarratti gaazexeessonni keessumaa waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jiraa jedhan. VOA'n addunyaarratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojektii tokko banamuusa amandaanennaa ibsan.
So that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but all the various ways.
Hidafi ajecha qofaton tane odefanno kara mara jiru hunduma dhiyeessu jalqabuuf jirra. Ummanni odefanno akka hin arganneef waan hojjetamu jira. Kanaaf odefanno jiru kan ofiisaas beekus haa ta'u kan hin beenne akka bira hin geenyeef waan hojjetamu sirriitti hubachuu qabaa jedhan. Kana malees uummanni pireesii walaba akkamitti dhaqqabu akka danda'u agarsiisuu yaala. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessatti yeroo ammaa faallaa sacufuu sanaatu mul'achaa jira. Maaliif yoo jedhame hoogganaa haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan. Kanaaf uummanni walabummaa pireesii maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'u. Piroojektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayireektarri VOA Amandaa Barnat. Magaalaalee Oromiyaa 19 keessatti mariin obbolummaa kan sablammoota naannoo Oromiyaa keessa jiranii gaggeeffamee jira.
Waltajjiin obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii guyyaa har'aa kan magaalota 19 eegale sadarkaa aanaatii fi gandootaatitti borii iftaanillee itti fufeetiniin oolaadhaan ibse biiroon dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Hoogganaan biirichaa obbo Admaasuu Daamxoon raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti waltajjiin saboota sablammootaa fi uummattoota naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii fi kanneen daangaa naannoo Oromiyaa irratti argaman hirmaachisuu guyyaa har'aa kana eegalamee mariin bal'aan irratti taasifamuudha dubbatan obbo Admaasuun.
Uummattoota naannoo keenya keessa jiran hundi kun hariiroo obbolummaa isaanii caalatti kallattii itti cimsuu danda'anii fi walii wajjin ta'anii rakkoo waliin jechuu malanillee shiroota adda addaa kana dura sabaa sablammoota walitti buusuuf. Mata waliin jiraatu walirraa fageessuuf akka wal jidduutti shakkii namni gochuudhaaf qatamaa kanallee uummanni beekee irratti dammaqee waliin hojjechuu akkuma kana duraa aadaa duudhaa waliin qabanii walin jinsamini miro obolumma gaarida jijjiirama amma jalqabamee kan itti fufsiisuudhaafi bu'aa caaluuf hojjechuu akka dandeessuuf waltajjiin godinaalee naannoo oromiyaatiifi magaalota gurguddoo irratti har'a eegalamee jira.
Waltajjiin guyyaa har'aa eegale kunillee magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Sabbataa, Laga Xaafoo fi kanneen biroo 19 waliigala ta'an irratti kan inni taasifame. Isaan kanneen keessaa godinni Shawaa Bahaa kan waltajjiin obbolummaa sabootaa itti taasifame keessaa isa tokko. Obbo Geetaachoo Taammiraat, bulchaan godina Shawaa Bahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimma nageenyaatii fi waliin misoomuu duudhaa Oromoo kanneen biroollee hammateetiin jiraatu ittiin agarsiisuudhaaf waltajjiin kun waa hedduu barsiiseedhaan dubbatan.
Godina keenya keessaa karaa bal'ina qabuun saba hunda jiru karaa hammachiiseen waamne. Ittaan suuraan immoo godina keenya irratti kan daangofne osoo hin ta'in godina naannoo Affaar irraa aanaa Awaashiin waamne irraa isaan hirmaatanii jiru. Kibbaa keessaa immoo aanaa Maraqootii fi aanaa Maskaa hirmaachisnee irra godinaalee ollaa keenya jiranu. Kan kanarra darbee jiru immoo minjaal shonkoraa ergaa dabarsinee fi turre argamuu hin dandeenye. Haa ta'uuti warreen argaman garuu karaa bal'ina qabuun sirriitti maree bal'aadha kan gaggeessine.
Qees Waaqidoo Badhaasoo naannoo uummattoota kibbaa aanaa Maraqoo irraa waltajjii Adaamaatti godinni Shawaa Bahaa qopheesse kanarratti hirmaatan. Qees Waadikoo akka dubbatanitti yeroo dheeraa hawaasummaa jiruuf jireennaan Oromoo waliin jiraachuu dubbatanii duudhaan Oromoo guddaa ta'uullee akeekan. Waltajjiin kunillee duudhaa Oromootii fi eenyummaasaa kan sirriitti garsiise. Biyya kana ijaaruufillee kan bu'uura lafa kaahu ta'uu dubbatan.
Tokkichummaa Itoophiyaa barreessuuf walitti nu qabanii nu akka bifa beekumsa argannee jirra karaa addaa walgeettii addaatiitti. Ijaarsonni Oromoo nama araarsuuf karaa seerri jedhutti waan hundaa godhaniitti waagaa kafalanii jiru.
Obbo Admaasoon turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti rakkoo darbee biyyattii keessatti uumamuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii walitti buusuu keessattiyyuu naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffannaan taasifame akka waan Oromoon saboota kana hammateetiin geggeessuu hin dandeenye fakkeessuudhaa fi walitti bu'iinsa taasisuudhaaf kanneen wixxifatan adabachiisuu keessatti michummaan akkanaa shoora ol'aanaa qabaadhaanillee dubbatan. Hariiroo obbolummaa cimsuudhaan dabalatattillee hojiileen naannolee waliin hojjetamu hedduudhaa keessattiyyuu walitti hidhamiinsi misoomaaf diinagdee bal'inaan kan hojjetamuudha jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Gooreetti uummanni hiriira bahee waggaa 13 dura hojii kadhaabe dirreen xayyaaraa akka banamuuf gaafatanii turan.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina Iluu Abbaaboraa Gooreetti hiriira bahan keessaa tokko buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998tti hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Tajaajila kana nurraa kaasu waan barbaadanii diigamuu nurraa hin qabu nurraa ka'uu hin qabu seenaan keenya dhokachuu hin qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaanii hojjeeffannu olee sagaleen uummataa kun dhagaane gaafii namni soomaatiif yeroo dottariin dhufanii balammaan baangaafa dhufanii amma wanaatti dhufan xiyyaaraa sun ijaaramuu kana ta'eef sababaa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galleetti murtee keessan barbaada waan ta'eef. Isin bakka itti jettanitti hin hojjennaan hin jedhamiif abdiisanii kan deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa 3 osoo manatti hin galiin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebi akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkasitti ibsiti.
Seenaan ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan akka sadaffaa xiyyaaraa kun yoo deebi'ee tajaajila kennee akka beekamtu taasifamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubatee. Seenaa fi eenyummaa naannoo kanarratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaafi hojiin hojjetamoo haa dhaabbatudha. Tortiin Goree hambummaa qaba seenaa qaba maalummaa qaba kanaaf hambaan immoo diigameenis iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan hin dhiyeechaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan Goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtotaa wajjin guyyaa 3 kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Hiriirtonni tajaajila dhaabanii yeroo dheeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kamii tajaajila
deebi kennaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maalis kana nu deebisuu jettabee haaraa gaafataan jiru eeyirpoortiin kanaafi ajandaanii hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina Iloo Abbaa Booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Uummatni komii qabu bal'inaan kaaseera. Shakkii nurraa qabus kaaseera. Uffatni xiyyaara kun bara 2008 jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maalifatti walii galee iddoo sadii filatee ture. Iddoon tokko koree mataa isaati. Iddoon tokko lamaan gidduudha. Sadaffaan immoo saardoo lafa jedhamudha. Isa kanarratti qorannaan gaggeeffame dhumarratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen international standardii hin guutu jedhameetu keessaa hafee dammaffaa immoo birrii leena tokkoo fi dhugaa 8 hoosti inni gaafatu inni sadaffaan immoo birrii miliyoonaa 760 kan goreetti dhiyaatu sun garaagarummaa birrii miliyoona 800 akka qabu ogeessi kan nutti bahe irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Ammaruma irratti warri eerpoortochii filannoo lama kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu immoo eerpoortii kana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu bahe jechuudha. Garuu immoo goreen dhuguma miidhameera seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kun hojjetamu kan jedhu uummati godinichaa bakka bu'ee dhufee kanarratti walii gale jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mari'anneeru maree kana amma ta'e nu hubataniiru namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. Omaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirra kaafnee gara biraatti geessaa kan jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhu immoo qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata. Kan ammoo gaafatamummaa fudhannee hojjenna. Keessaas koree dhaabbataa jennee korees dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaaraa mattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa du'aan boqochuu isaanii kan ilaaleen wiixata darbee guyyaa gaddaa labsame alaabaan biyyattii gadi bu'ee fannifame kanarrattis kan gabaasne qabna.
Sirni awwaalcha pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa bakka maatiin jaallattoonnii fi qondaaltonni mootummaa olaanoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi qondaaltonni olaanoon biroos bakka argamanitti kaleessa raawwateera. Kaleessa sirna gaggeessaa reenfa Dr. Nagaasoo Gidaadaa garma barkumeetti taasifame irratti argamuudhaan haadhi warra isaaniif ijoolleen isaanii akkasumas hiriyoottanii fi aangawoonni mootummaa waa'ee Dr. Nagaasoo dubbataniiru. Dr. Nagaasoo Gidaadaa nama kaayyoo isaaniif wanta itti amanan gochuudhaaf jecha rakkina hedduu arganidha. Mul'anni Nagaasoon qabu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa wal danda'uudhaan karaa dimokiraatawaa nagaa heeraaf seera kabajanii waliin akka jiraatanidha jedhan haati warraa Dr. Nagaasoo Rijinaa Abbald. Inni nama qajeelfamaa ture karaa propagaandaa osoo hin taane dhugaa qofaadhaan kan hin deemu. Waan dhugaadha jedhee amane irratti eenyu wajjinuu waliin galu dhugaan jallannaan asiif achi qabuus hin beeku. Murteessaa kan hordofee waan dhufu hundumaa fudhachuudhaafis qophiidha. Firoottan maatii fi akkasumas hiriyoottan isaarraa gaaffii hedduu ka'aaf ture jedhan haadhi warraa Dr. Nagaasoo Gidaadaa aadde Riijinaan. Nagaasoo waliin akka abbaa warraaf haadha warraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya cimaa qabna hiriyaa dhugaas waliif ta'uudhaan waliin jiraachaa turre jedhan aadde Riijinaan. Isaa Nagaasoo ilmi Dr. Nagaasoo Gidaadaa waa'ee abbaa isaa dubbateera.
Abbaan koo uummata Itoophiyaa akka maatii isaatti jaallata. Kanaaf jireenya uummata isaa fooyyessuudhaaf jireenya isaa guutuu kennee kan hojjete.
Hiriyaan ijoollummaa kan waliin guddatan obboleen Collataa sirna gaggeessaa Dr. Nagaasoo irratti daandiin Nagaasoo inni marfata baay'atuu fi bu'aa bahii heddummatu har'a xumurameera jedhan.
Mangadu rejim nabbar. Nagaasoon aandi gizee. በኦነግ ጎራ እናገኘዋለን። ትንሽ ቆይቶ በተቃዋሚ ጎራ እናገኘዋለን።
ዳንዲ እዛ ሌላ ቱሬ ነጋሶን ሲያተኮ አባወታ ጢቆትሬሞ ገረ ፓርቲ ሙርሚቱ ብሮ ኬሰት ያርገማ አችና ነሞ ፓርቲ ቢየ ቡልቻ ጅብ ኬሰት ያርገማ ነጋሶን ሲያተኮ በርኖቶ ወርደፉ ዳፍ ደምዶሎ ተርግናን አቺሩ ፌሞ መሰራ ሞቱማ ተርገማ Daandiin sun amma raawwateera. Daandiin keenyas kana booddee baay'ee dheeraa miti. Akuma sa oso kapsovnu wang garakenya dubacha darbuwaya. Kanaf, mati fi umatatope asin, wae dua saat ifne, wae juru ajaiban kesa darbe zi ahadin kisifannun jeta galasoma.
Senaga gisarin fa Dr. Nagaso Gidadarati hirion ni san waling kapsa turani fi parti san ogana turan andinet lefitina demokrasi kesa waling turanis. Wai Dr. Nagaso dubataniru. Dr. Nagaso nama ugaraf dabbate mirgina mamara walikit akka kabajamu nama ugaraf kapsaaturi yas jilan. President Ethiopia Sahle Work Zawde bokochu Dr. Nagaso tin keddet dagami ibsun Dr. Nagaso walin baraku sagal sadittami sadi yerobi Senegal jiratun walarge jilan yero jalqabati. Dr. Nagaso hayud namu sagari gab ummata tajajluf ummataf jirachun irabaradde jiran.
Angafa politikanya ndium yetarik muhuru Dr. Nagaso Gidada la emnetna lehillina menorin asayitawnal yegilletitim habt
Dr. Nagaso Gidada biyesani haqan kulkulumma fi amanamitum malan tajajulani kulkulumma samutif jirachun malakate qabeñi badadumman isani foma akentani nubartisani darbaniru samuf jirachu akasmas amantaf jirachu nubartisaniru nuagasisani jiru Rekon osok khususan itu tentang fundrat terkampat jodan da aniru. Antumma ummat aflatani, ummat abbataniru. Jalalaf kawajas ummat arra argataniru. Bor abbasi nabrata usani hubatani, wangari hujatani, magagari galmi garirat, garmi sani darbaniru jalan. Presidenti Ethiopia, Sahle Work Zawde.
Sirni awalcha Dr. Nagaso, Kalesa, Finfinni, Nano Wingate, Paulos, Web Edros, Rawatera. Mati frotan sani kasmas ummat Ethiopia maraf jajabina hawina. Gabas Radio Sagali Amerikatif sahidamto Finfinni.
Dr. Nagaso Gidada amma jiraachu baatulle namwaan himani feddu qabu. Obsa qaba. Mindari kan jiraacha bay. Adobsa kana qabaachu baadde nam biyya iyyuu baqate ba'u jedhe bartokko. Naman dubbisinallee tanu mirkansa. Akkan jedhe Dr. Nagaso.
Tuni kaayyo qabaachu baadde yoona. Nama maraatu ture yookii biyya iyyuu gallakkisee biyyi kun kan komiti jedhe abdii kutate rakkina adda keessa galu ture.
Ganishan indura siyaasa keessa bahe. Tokko dibakka malee adda deebi'ee keessa na baasee jedha. Talammeessuu tacuuf caaltammoo jajjabduuni.
Ganna darbe jalqabee waggaa torbaatama guuteera. Waggaa torbaatama kana keessa gara waggaa 45 hojii siyaasaatiif gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaateera. Amma nagaa kan jedhutu natti mul'ate dargaggoonni iddoo fudhatanii dhaloonni nuxxaanu utuu gaggeesse wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera.
Hariyooti Dr. Nagaso maaliin qabatan? Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa seenaati yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ba'elle. Amma yuunivarsiitii Obbo Dinquu Dayyeessaa Rift Valley yuunivarsiitii Adaamaa jirtutti daayirektara Jidduu Gala Aadaa Oromooti. Kanaaf Dr. Nagaasoon walii dubrii jedha.
Dr. Nagaso dura namni seenaa Oromoo kana. Argaa qajeeltiin Oromoo iyyuu maal fakkaattii waan jedhu namni dura qorachuu calqabe Dr. Nagaasoodha. Isa dura namni ture Dhiinsaalee Ibrisaa Abbaa Joobir jedhamu. Dr. Nagaasoon immoo isa taanee nama waan argaa qajeeltii Oromoo kanatti interestii guddaadhaan umuriin isaa gara caalu wannuma sanarratti nama dabarse ta'uusaati.
Dr. Nagaso ofisii eessaan gahe?
Argaa qajeeltii uummata ofii kan hin qoratamin barbaaduun beekaa. Yuu obsa keeti Dr. Nagaasoon jiruudhumaaf jireenya isaarraa barate.
Hujiirra bu'ee jennaan illee akkuma nam dhibee taaksii yaabbacha jireenyuun faan jiraacha ba'e. Dr. Gammachuu meeqa maan si gorsu hedduu?
Taaksii keessatti Dr. Nagaso hojii wal argine ragaaf takka giddugala aadaa Oromoo akka dhaabbatuuf kan riisarchiin proposaliin haa dhiyaatu jedhes Dr. Nagaso dhayroonni pireezidaantii ture. Egaa achii bahees Rift Valley ti torbaniin hojii argina turre. Wanninni yeroo hundaa natti dhaamu wanna Oromoo kana barreessuutti hin baay'inni. Ijoollee ol guddataa jirtu kana argaa dhageettii barsiisuutti booddee itti nafini jabaadhuu naan jedhaa ture. Taaksii keessatti gaafa wal argina siin jedhu kana ani gaddee fiitini mammaaksa Oromoo tokko itti hime. Ibiddaan duruu wal beekna. utubaan irra qabaa jettee leen manni gudannaanii jedha oromoonii jedhee waananii isaaf mammaake ta'uu dafee galeefiiti teeyyee dhugaa jettee nu hiyyoomsanis wal'aansoo kanarraa boodatti hin deebinu hiyyumaan duruu wal beeynaa jechuudhaan mitii jedhee nas deebisee otoo Jarmaniin deemin dura torban tokko dura kana wal argine hammuma hammatuma saatiittillee wannuma biyya kanaa wannuma Oromoo kana yaadaa ture.
Gaaf pirezidaantii ta'ellee immoo ijoollee barsiisota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee jiranitti dhufetti waan hedduun gorsaa ba'e.
Yoogaanni pirezidaantii ture. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota Oromootii fi barsiisota Oromoorraa akkamittiin akka cunqursaa guddaa hin jiru itti himuudhaaf barsiiftonni Oromoo nama torba taanee badlama nuu kennee sa'atii afur caalaa waliin dubbannee Oromoon akka obsa qabaachuu qabu bara fuulduraattis rispoonsibiilitiin nurraa eegamaa kan jedhuunis nu dorsee deebine sana durasi alamaan tokko achuma masiraa mootummaatti dhaqee dubbiseera. Gara caalu garuu Dr. Nagaasoo eega inni Rift Valley kanatti dinquun mul'achuu jiru Rift Valley kana akka waanuma qorannoo Oromoo kana gargaaruu fi ramadee Dr. Nagaasoo waliin torban torbanii wal harkaa turre.
Namni dhaloota amma ijoolleen lafa dhuftu jabeen isaarra obsi isaarra anaasimaan baran.
Wanni baranne tokko an akka naagaletti warri garaasaa bula bahees. Numa du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa Booranaa sirran beeku. Booranni waan jedhu adii diidaa namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhee adii diidaa jedhee mammaaka Booranni. Namni akka Nagaasoo kun nama aadaa keessatti du'eedha. Sarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun. Hammam akka isheen faayidaa qabdu ni barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana piroopaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan piroopaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Gabaan hin qabadhuun keessa Dr. Nagaasoon gaafa televizyiinii Itoophiyaa riipoorterii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddinna afaan Oromootii gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan Oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaafa tokko bilbilaan wal argarree hangafa televizyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeessee afaan Oromoo guddaa nu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbise na badhaasee deeme tanallee anillee isallee waan qabadhuun qaba yoo akka laaltu namni hedduunis waan maaniin qaabatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii dagalomantii afaan keenyaa kanaa fi daayileektiin Booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e ka'aafi amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawaa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa dagalattii godhu otoo hin taane in terms of purity of Oromoo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenyi afaan Booranaa kun jedhee anumaafi almaakaasaa ture. Dr. Nagaasoon beektaa nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubataa Oromoo baay'eenis akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffan Dr. Nagaasoo Gidaadaa fuula dhugaa jira. Abbaan maatii ganna 75 cufaa seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e. Wanni inni barsiisuun kaan interneetiir kaan qalbii nama keessa jira kaan barreeffamaan jira. Biyyeensi sabladdinnaa jennaan maatiin ammoo jajjabaadhaa jennaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.